On this Sabbath morning,
na yinga ya lelo,
I join with
nazali ko kambama na mokambi Aring pona kopesa litatoli ya bozalisi ya mosungi na biso. Sango malamu na ye ezongisami na nzela ya profeta Joseph Smith. Buku ya Mormon ezali ya solo. Tokambami na profeta ya bomo ilelo, mokambi Thomas Monson. Pe mingi mingi, tozali kotatola pona mbeka ya Yesu Kristo. Kati na ba sanza pe oye uti koleka, nazwaki libaku ya koyekola pe koyeba mingi na tina ya lisikoli ya mobikisi. Pe na ndenge amilengelaki pona kosala lisikoli yango pona moko na moko kati na biso. Komilengela na ye ebandaki liboso ya kobotama awa. Awa ye azalaki atalelaki tata na ye na koloba, mokano na yo esalama, pe kembo ezala na yo seko na seko. Uta tango wana ti lelo, azali kosalela bonsomi na ye mpona kondima pe kokokisa ebongiseli ya tata na biso na likolo. Makomi mazali koteya biso ete kati na bolenge na ye asalaki mosala ya tata na ye pe atalelaki nkolo mpona mosala ezalaki kozela ye. Na mibu 30 amekamaki makasi, kasi aponaki koboya kokweya na koloba, Satana longwa liboso na ngai. Na Getsemane andimelaki tata na ye alobi ete, posa na ngai te, kasi mokano na yo ekokisama. Pe asayelaki bonsomi na ye mpona konyokwama mpona masumu na biso. Na kosambwisama kati na kosamba liboso ya bato pe kotiama na ekulusu, atayelaki tata na ye. Andimaki kozokisama mpona masumu na biso pe konyokwama mpona mabe na biso. Kata tango angangaki ete Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpona nini otiki ngai? Atalelaki tata na ye na kosalela bonsomi na ye mpona kolimbisa banguna na ye, kokengela mama na ye pe koyika mpiko tina soka tango bomoi pe mosala na ye esilaki. Ezali liteya monene mpona moko na moko na biso, na mituna mingi mingi. Mpona nini mwana na Nzambe pe baprofeta pe bayengebeni nyonso bazwaka mikakatano pe mimikano, atako tango bazali komeka kosala mokano na Nzambe? Mpona nini ezali penza pasi mingi mpona bango? Nazali kokanisa Joseph Smith oyo abelaki tango azalaki elenge pe anyokwamaki bomoi na ye mobimba. Ndenge moko na mobikisi agangaki, o Nzambe, ozali wapi? Kasi atako tango emonanaki ete azalaki ye moko asayelaki bonsomi na ye mpona kotalela nkolo pe kokokisa mokano ya tata na ye ya likolo lokola mobikisi. Nazali kokanisa bakoko na biso oyo babenganamaki uta mboka Novu pe bakatisi biso be basaleli bonsomi ya kolanda profeta atako babelaki maladi pasi pe liwa. Mpona nini pasi makasi ya boye? Tina yango nini? Lifuta na yango nini? Awa tozale komituna boye, toyebi ete ntina ya bomoi na biso awa na se ezali mpona tokola pe tolendisama na nzela ya maye mazali koyela biso. Ndenge nini? Makomi mayanoli na mokuse, tozali kotalela nkolo. Mimekano epesami na biso, biso baso. Yango ezali kosalisa biso na tata na biso wa likolo, tomona soki tokopona kolanda mwana na ye na kosalelaka bonsomi na biso. Ye ayebi mpe tozae na libaku ya koyeba ete atako pasi andenge nini nyoso ekozala na bolamo pona biso ilingi ete koloba ete tokososola tango nyonso pasi na biso banso te tango mosusu tokomituna o nzambe ozali wapi solo soki molongani akufi
A companion may wonder.
Oya kotika la komituna.
When financial hardship befalls.
Tango mosolo kozanga na libota. Tata akotuna.
When children.
Soki bana bapengwi. Mama na tata bakolela na pasi. Solo. Kolela ekoki koumela butu mobimba kasi esengo koya na tongo. Yango wana na ebandeli ya kokola ya kondima pe koyeba na biso tokotelema pe tokopona kotalela nkolo ete mokano na yo esalama. Kotalela nkolo elingi koloba nini? Kati na makomi ezali kolikya, kotikela pe kondimela. Kolikya pe kondimela nkolo esengi kondima. Motema molayi. Komikitisa, kobate la mibeko, ti nasuka, peko yika mpiko. Kotale lankolo, elinkolo ba, kolona mbuma ya kondima, peko lesa yango, naboyenge beni, pe motema molayi. Elinkolo ba, kokanisa, na mitema nabiso pe, koza moli omo santo, pe ete, Toyeba nyoso tusen kosala toloba mokano na yomo salama awe zali litato lito zali kopesa kozela na nkolo elinkoloba kokanisa na mitema na biso pe kozwa molimo mosanto po ete tokoka koyeba te makambo nyonso esengeli biso kosala awa tozali kolanda molimo tokoyeba ete pasi epesa maka motema molayi pe tokoyeba ndenge ya kokoba na motema molayi ti kino tokokoma peto kotalela nkolo elingi koloba kozala molende pe kokende liboso na kondima kozala na mwinda ya kongenga ya kondima elingi koloba komitika obele na makasi ya Kristo pe na lisalisi ya ngolu na ye koloba ete mokano na yo esalama o nkolo kasi ya biso te. Tango tozali kotalela nkolo, tozali na molende na bobateli mibeko, kondima ete mokolo ezali tokopema na pasi na biso. Tobungisa elikya na biso te, mpona pasi na biso ezali kaka mpona bolamu na biso. Pasi ekoya lolenge na lolenge. Lisolo ya Yobo ezali kolakisa biso oyo ekoki koyela biso. Yobo abungisaki nyonso lokola mabele, ndaku, pe bibwele na ye, bana na ye, libota na ye, lokumu na ye, kolongono ya nzoto na ye, pe makanisi na ye. Atako atambolaki mutu, atalelaki nkolo, pe atatolaki na nguya nyonso. Alobaki na yebi ete mosikoli na ngai azali na bomoi pe akoya na mokili na mokolo ya suka ata soki bakusu balie nzoto na ngai pe babebisi yango kasi na nzoto na ngai kati na nzoto na ngai na komona nzambe atako akoboma ngai na kotia elikya na ngai na ye. Ata na ndakisa malamu ya Yobo, baprofeta pe mobikisi, tozali kokoka te kotalela nkolo ezali pasi. Mingi-mingi soki toyebi nzela ya lobiko na ye mpe ntina na yango mpona biso te. Koyeba oyo, epesamaka mingi-mingi eteni na eteni, pe liteya na liteyi. Na bomoi na ngai na yokoli ete tango mosusu na kozwa eyano na losambo na ngai te po ete kolo ayebi nanu na bombi bongisi te. Tango akopesa eyano, ezali mingi mingi awa moke, kuna moke. Po ete, oyo nde nakoki kondima. Tope oyo nandimi kosala. Mingi mingi toko sambela, potoza na motema molayi. Kasi tolingi yango sikoyo. Dokola ilenge mokambi David Omake asambelaki pona itatoli ya Sango Malamu. Azalaki na ilanga lokola ilenge mobali pe mbula mingi sima tango azalaki na mission na Ecosse litatoli oyeyaki. Sima akomaki na yebaki solo ete libondeli ya solo eyanolamaka kaka atandele, atandele, esika moko to mususu. Tokoki mbala mususu koyeba te ndenge nini nkolo akopesa eyano oyo kasi na tango na ye pe na ndenge na ye. Nazaye kotatola ete eyano na ye koya. Po biyano mususu ekosengela tozela mwa moke. Ekoye kozala solo pona malaka misusu na kati ya bendiction patriaka na biso to mapamboli misusu na, na mabota na biso. To kitisa mitema te. To yebate ezali ya libela, ezali ya kaka lelote. To telemela, to talela nzambe, po to yeba ete mingi bazale kozela biso. Bana na biso bazale kotalela biso. To lakisa motema molayi. Pe koso sola pona bango. Ba boti na biso, bazele li biso. Pe tos la kisa motema ya mawa. Bandeko na biso basi pe mi bali. Bazale koze la biso, po to la kisa bango ko limbisa. Balonga li na biso, bazale ko ze la biso. To linga bango lokola mobiki si alinga ki biso. Awa tozali ko koba na pasi ya nzoto, tozali ko yeba mingi mingi, ndenge nini, mingi bazali ko zele la biso. Pona ba mari nyoso, pe ba Martha, na ba Samalia ya malamu bango nyoso, o bazali ko sala batu ya bokono, bazali ko sala batu o balembi, pe bazali ko sali saba o bazali na bokono ya nzoto pe ya mitu. Nazali na botondi po na tata na biso ya likolo pe mwana na ye ya bolingo Yesu. Na misala na bino ya mikomekolo ya bokristo, bozali kondima kotalela nkolo, pe bozali kosala mokano ya tata na biso na likolo. Alobi yango polele ete, tango bozali kosalisa bato mosusu, bozali kosalisa ngaye. Ayebi pasi pe komipesa na bino. Ayokaka mabondeli na bino. Kimia na ye ekokamba bino soki bozali kotalela ye na kondima. Moko na moko kati na biso azali aisenga mipesa azali na komipesa na tata tika ete tozala na mawa po na bato mosusu, pe mingi mingi po na biso moko. Toka nisa ete tango tozali kotalela tata, tozali koma basantu na nzela ya lisiko lina ye, na komikitisa, na kotonda bolingo. Na kondima ya komipesa na makambo nyoso, nkolo akondima kopesa biso. Ata lokola mwana moke, azali komipesa na tata na ye. Mo komi kitisa ya boye ya Yesu Kristo ya mobiki sina tata na ye na yinga elenga ya Gethsemane a yebisi abondelaki baye ko baye bokengela na ngai kasi mbala misato azongaki epa na bango kokuta bango kolala ata ko tata na ye pe baye kolina ye bazalaki te mobiki si aponaki komona pasi ya ndenge nyoso. Pe komekama ya ndenge nyoso. Awa lokola angelu atindamaki kosalisa ye, mobikisi atelemaki, atayelaki tata na ye, mokano na yo esalama. Pe asalaki mosala na ye, ye moko. Lokola moko ya bantu mazomi na mibale, na mikolo na suka, nazaye kosambela pe te to pesa mabokasi, poto belema kengele nzela moko na ye na mokolo ya sabata ya lelo nazali kopesa botondi po ete na Getsemane na ye mpe na yo tozali biso moko te azali kotala biso mpe oyo azali kotala biso akolala te baanjelu na ye bazali awa mpe na nzinganzinga na biso mpo na kosalisa biso nazali kotatola bino ete malaka na ye ezali ya solo mpo ete alobaki oyo azali kotalela nkolo akozongisa bokasi na bango bakotambola na mapapu lokola bandeke minene bakomitungisama te bakotambola mpe bakolemba te tika ete totalela ye na kokendaka liboso na kondima mpo ete tokoka koloba na masambo na biso ete mokano na ye mosalama mpe tozonga na ye na lokumu na nkombo esantu ya yesu kristo mosungi na biso amen.